Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Soon 2021 yılın 22 noyabrı Hepdanın duşunda günü Hepdanın cemi ve dünya tükmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 20 noyabrda Owganistanın Gunwatarındaki Herat vilayetinde Türkmen ilçisi Hoca Üvezov ve beylik resmiler Taliban hükümetinin Dağ Magdanlar ve Nevit ministrinin yerine yetirjisi Muhammed İsa bilen duşuşdylar. Bu barada tolly habarlar gullugy maglumat berýär. Maslahatın devamında Türkmen ilçisi Top Gazi çirjisine şeýlede beýlik bilelikdäki iktisadi proýektlere goldawyny äşgär edipdir. Egerde siz bize seriştirleri berseniz, bu topkun, optiki süýümli geçirjilerin ve demir yollaryň ýolyny açar diýip Talabanyň ministri Muhammed İsa bellidi. Türkmen ilçisi bu proýektleriň durmuşa geçmegi üçin bar bolan meseleleri aradan aýyrmak boýunça iki ýurdun arasynda bir näçe komitetiň esaslandyrylandygyny aýtdy. Emma ol gurrunu gidel meselelere agdamadı. Şeýlede Türkmenistanyň bu proýektler üçin Owganystanyň mali berip bermejekdigini hem aýdyňlaşdyrmady. Duşukta Talabanyň Herat welaýatyndaky häkimi Nur Ahmet Islamjar top proýektiniň tehniki ýagdaýlarynyň we meýdan işleriniň maslahaty edilendigini, şeýlede onuň ýakyn geljekde durmuşy geçirilip başlanjakdygyny aýdypdyr. Yöne yerli sinçilerin kaviri, yurttaki hupsuzluk meselelerinin doğulu çözülmendiğini ve cengçi toporların Taliban hükümetinin çekken kuruluşuk planlarını belli bir derecede pesilçilik dörödüp bilecektiğini çaklayar. Türkmen Havar Terişleri ve Dasarişler Ministerliği senbi günü geçirilen duşsuzluk varada hazırlıkça maglumat vermeyerler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19-njy noýabrda Aşgabatyň demirazyk bölüginde Garagum mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýiti ykdysady krizis dowam edýän wagtda açyldy. Döwlet media terişçilerine görä ilkinji 2018-nji ýylda gurrun edilen bu mehmanhananyň gurulyşyny Renaissance Holding kompaniýasy ýerine ýetiripdir. 6,8 gektar meydanda yerleşen mehmanhana 7 gatdan ibaret bolup, binada 87 otag bar. Resmi habarda mehmanhananyň gurulyşy üçin döwlet büdjetinden sarp edilen mali terişdeleriniň möçberi aýdylmaýar. Emma Azatlygyň çeşmeleri mehmanhananyň proýekti bilen ilk tanıştyrylanda onuň Türkmenistany 300 million euro möçberindäki terişde düşjekdigini aýdypdylar. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýiti ykdysady krizis dowam edýän pursady, ýylatyň azyk howpsuzlygynyň hasda gowşaýandygy baradaky habarlaryň arasynda açylýar. Sinçiler ýurtda açylýan kaşyň mehmanhanalaryň köplenç boş durýandygyny aýdýarlar. Polsanyň premier-ministri Mateusz Morawiecki Belarus bilen sergitdäki migrant krizisini sowuk urşy döwründen bäri Ýewropany durnuksuzlaşdyrmak boýunça edilen iň uly finansyk diýip häsiýetlendirdi. Morawiecki 21-nji noýabrda özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen ýazgysynda diýdim zor Aleksandr Lukashenkany Ýewropa bileleşigine garşy gibrit urşyny başlatmakda aýplady. Sol gün Polsa juda gazaply diýip häsiýetlendiren ýüze goly migrantyň serhetden bi-kanun geçsek bolandygyny hem mälim etdi. Polsanyň gorunyk ministriniň 20-nji noýabrda aýtmagyna görä, Belarus serhediň durly nokatlarynda migrantlaryň ençeme toporunyň birden kä geçmek finansyklaryny guramalaşdyrýar. Gunwatar Lukashenkany migrantlar getirip, olor Polsanyň terhedinden geçmegine itiklemekde aýplaýar. Belarus bu aýplamalary reddedýär ve Ýewropa bileleşigini migrantlary kabul etmezlikde tankitleýär. Lukashenko 19-njy noýabrda BBC beren interwýusynda özüniň howpsuzlyk güýçleriniň migrantlara kömek edýän bolmagynyň juda mümkindigini boýun aldy.
Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог.
Sol bir wagtda ol hökümetiniň migrantlary Belarusa getirýändigini inkar etdi. Xitaýyň tenis boýunça edarati 21-nji noýabrda belli tenis oýunçysy Peng Shuaiň Pekinde jan köýerlerini illerini galgadan suratlaryny çap etdi. Sol bir wagtda Pengiň ozalky wice-premiýeri jynsy zorlukda aýplamagyndan soň onuň gözden ýitendigi baradaky aladalar agzalmady. Halkara jemgyýetçiligi Xitaýyň Kommunistik Partiýasyna basyş edip, Olimpiýa oýunlarynyň 3 gezek ýeňijisi we dünýäniň ozalky birinji belgili oýunçysy Pengiň ýagdaýy we howpsuzlygy barada maglumat bermegini talap edýär. Şu aýyň başynda Pengiň ozalky wice-premiýeri Jan Gaulini özüni jynsy gatnaşyklara mejbur etmekde aýplamagyndan soň ol jemgyýetçilikde görünmedi.